বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন শুনবেন সূরা বাকারার 284 ও 285 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লিল্লাহি মা ফিস السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যা কিছু আকাশ মণ্ডলীতে রয়েছে আর যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহর। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো বা নাই করো, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। রাসূল বিশ্বাস রাখেন সেই সব বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, এবং মুসলমানরাও বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরদের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি, আমরা তোমার ক্ষমা চাই, এ আমাদের পালন কর্তা, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম।
শ্রোতা বন্ধুরা, অর্থসহ পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনলেন। আজ সোমবার 23 জানুয়ারি, 9 মাঘ এবং ফার্সি 3 বাহমান। রেডিও তেহরানের নৈশ অধিবেশনের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আমি বাবুল আখতার। এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের শর্টওয়েভ 25 মিটার ব্যান্ডে 11,750 কিলোহার্জে। ইন্টারনেটে আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে এবং ওয়েবসাইট ভিজিট করতে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় parstoday.com/bn। আমাদের কাছে ইমেল করার ঠিকানা radiotehran1982@gmail.com। রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সময় রাত 8:30 সন্ধ্যা অধিবেশন এবং রাত 10:30 নৈশ অধিবেশন সরাসরি শুনতে পাবেন। এবার আজকের অনুষ্ঠান সূচি জানিয়ে দিচ্ছি। শুরুতে থাকছে বিশ্ব সংবাদ, এতে থাকবে ঢাকা ও কলকাতা থেকে আমাদের সংবাদদাতারা পাঠানো দুটি রিপোর্ট। এরপর সংবাদ ভাষ্যের অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাত রয়েছে সুইডেনে কোরআনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দেশটির সরকারের ভূমিকার ব্যাপারে আমাদের ভাষ্যকারের একটি পর্যালোচনা, শুনবেন দৃষ্টিপাতের শুরুতেই। এছাড়া বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পে ঝুঁকি বাড়ার ফলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সংখ্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতিক্রিয়া সহ ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি নিলয় রহমানের একটি প্রতিবেদন, শুনবেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। সবশেষে সংক্ষিপ্ত সংবাদ। তো চলুন শোনা যাক এখনকার মতো সর্বশেষ বিশ্ব সংবাদ।
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinë informativ të lajmeve. Amir Abdullahian bërrin në Tashkent për të marrë pjesë në takimin e ECOS. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të martën në mëngjes mbërriti në Tashkent, kryeqyteti i Uzbekistanit, për të marrë pjesë në takimin e 26 të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik ECO. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në takim me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik ECO, duke ritheksuar mbështetjen e pakushtëzuar të Republikës Islamike të Iranit për bashkëpunimin ekonomik në kuadrin të ECOs, këtë organizatë quajti një nga prioritetet kryesore të Republikës Islamike të Iranit në bashkëpunimin ekonomik me vendet e rajonit. Shefi i shërbimit diplomatik gjatë pjesëmarrjes në takimin e 26 të ministrëve të jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik ECO dhe sqarimit të qëndrimeve të Republikës Islamike të Iranit do të takohet dhe bisedoj edhe me një sër zyrtarësh të pranishëm në këtë takim. Organizata e Bashkëpunimit Ekonomik ECO përfshin dhe vende që janë Republika Islamike e Iranit, Pakistani, Turqia, Afganistani, Tadjikistani, Uzbekistani, Kirgizistani, Kazakistani, Republika Azerbajxhanit dhe Turkmenistani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin sanksione ndaj 10 zyrtarëve iranian në vazhdim të serisë së sanksioneve imagjinare. Qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka vazhduar të shtojë një numër zyrtarësh iranian në listën e saj të sanksioneve. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në vazhdim të politikave të saj të dyfishta dhe presioni maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit, shtoi një numër zyrtarësh iranian në listën e saj të sanksioneve. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, Ned Price, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, në një konferencë për shtyp në Washington, njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sankcionuar 10 zyrtarë iranian në lidhje me atë që quajnë shkelje të drejtave të njerëzit. Në reagim ndaj miratimit të rezolutës armiqësore të Parlamentit Evropian kundër Republikës Islamike të Iranit dhe Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, Ned Price, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, deklaroi: "Ne mirëpresim qasjen e fortë të bashkuar të Bashkimit Evropian kundër Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit." Sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit vendosen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në koordinim me aleatët perëndimor, përfshirë Britaninë, dhe në këtë sanksion e futen emrat atyre zyrtarëve që luajnë një rol në ruajtjen e sigurisë së vendit dhe parandalojnë veprime shkatërrimtare të rebelëve dhe prishësve të rendit dhe sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Grevë mbarkumtare punojse të shëndetësisë në Angli dhe në Wales. Punëtorët e urgjencës në Angli dhe Wales njoftuan gjatë së hënës se kanë hyrë sërish në një grevë për të protestuar për kushtet e tyre të jetesës dhe nevojën për të përmirësuar kushtet e tyre të punës. Sipas agjensisë së lajmeve AFP, greva e punojësve të urgjencës në Britani është në praktikë greva e njëkohshme të gjërat që sindikatët dhe infermierët kishin planifikuar dhe palemuar që nga muaj i kaluar. Sipas kësaj media Winston, sindikata më e madhe në Angli njoftoi se 15 punonjës të urgjensës në Angli dhe dalin në kresë së bashku me 5.000 punëtor në spitalet e Liverpoolit. Shërbimi i urgjensës në Londër ka këshilluar njerëzit që të telefonojnë 911 vetëm në situata kërcënuese për jetën. Edhe infermierë britanikë kanë nisur një grevë të paprecedentë, e cila tregon pakënaqësinë e gjerë të sistemit kombëtar britanik të shëndetësisë dhe mjekësis ndaj buxhetit të qeverisë britanike. Qeveria britanike kishte lëshuar më parë një deklaratë duke njoftuar se synon të përdor personelin ushtarak në rast të mungesës së personelit mjekësor dhe shoferëve në për ambulanca. Presidenti i Turqisë Erdogan: Suedia nuk duhet të presë votën tonë për antarësim në NATO. Presidenti turk palëmërisë se Suedia nuk mund të presë mbështetjen e Turqisë për antarësimin e saj në NATO. Sipas Guardian, disa ditë pasi dëgjoi një kopje të Kuranit nga një ekstremist indian në Stockholm, Recep Tayyip Erdogan tha: "Është e qartë se ata që kryejnë një akt të tillë para ambasadës së vendit tonë nuk mund të presin më antarësimin në NATO." Ai shtoi: "Nëse i doni dhe mbroni kaq shumë antarët e organizatave terroriste dhe armiqtë të Islamit, ne ju këshillojmë të mbështesni ata për sigurinë e vendeve tuaja." Të shtuar në mëngjes, ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar në një fjalim tha se vizita e planifikuar e homologut të tij suedez në Kara javën e ardhshme është anulluar pasi autoritetet suedeze kishin lejuar për të mbajtur një demonstratë kundër Erdoganit në Stockholm, kryeqyteti i Suedisë. Suedia dhe Finlandia kërkuan zyrtarisht antarësim në organizatën Traktatit Atlantikut të Veriut më 18 maj pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Por Turqia, e cila është një antare e vjetër e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ka kundërshtuar antarësimin e këtyre dy vendeve. Ankara e ka paraqitur mbështetjen e sovjetëve të Finlandës dhe Suedisë për grupe si Partia Punëtore e Kurdistanit PKK dhe grupi Fethullah Gülen, të cilët konsiderohen si organizata terroriste nga Turqia, si arsye për kundërshtimin e saj. Polonia arrit presione për të dërguar tanke të prodhimit gjerman në Ukrainë. Polonia ka përsëritur se është gatshme të dërgojë tanke në Ukrainë pa pëlqimin e Gjermanisë, pasi presione është rritur ndaj Berlini për të furnizuar Kijeve me armë të rënda. Morawiecki tha se qeveria e tij do të kërkonte leje nga Berlini për të dërguar tanke Leopard të prodhimit gjerman në Ukrainë, por e përshkroi miratimin si të rëndësishme dytësore. Ai theksoi: "Edhe nëse nuk marrën këtë miratim, ne përsëritur të trasojmë taket tona në Ukrainë së bashku me të tjerë. Berlini është në presion të madh." për të dërguar pajisje ushtare akbazit nuk arriti të marrë një vendim në një samit të prishëm ndërkohë të mbrojtjes bazë ushtare amerikane Ramstein në jug perëndim të Gjermanisë. Deklarata e ministres së jashtme gjermane Annalena Baerbock se vendi i saj nuk do të pengoj Polonin të dërgoj tanke Leopard në Ukrainë ka shkaktuar konfuzion në Berlin. Në atë njëjtë kohë, zëvendës ministri i jashtëm i Polonisë parlament i Gjermanisë se do të izolohet në arenën ndërkombëtare nëse refuzon të dorëzojë tanke në Ukrainë. Kryeministri i Polonisë gjithashtu deklaroi në Twitter se nëse nuk marrim konfirmimin e Gjermanisë për të dorëzuar tanke në Ukrainë dhe formojnë një koalicion më të vogël të vendeve që janë gati të dorëzojnë disa nga tanket e tyre moderne në Kiev. Belgjika për dërimi asetë e ruse për ndërtimin e Ukrainës nuk është i lishëm. Ministri i jashtëm i Belgjikës ka theksuar se për dërimi asetë e ruse të blokuar në vëndë përëndimore për ndërtimin e Ukrainës nuk ka një kuadër ligjor. Si pas a gjësisi në të lejmë, ministri i jashtëm Belgjë. I tha kanalit televizion Al Jazeera se përdorimi i asetëve të ngrirë ruse për të rindërtuar Ukrainën është një ide tërheqëse, por nuk ka bazë ligjore. Ai shtoi vullneti ynë është që të ruajmë imunitetin tonë dhe të kemi një strategji afatgjatë. Ne duhet të rindërtojmë infrastrukturën kritike të Ukrainës në mënyrë që ajo të mund të rezistojë Rusisë. Më herët zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov e quajti vjedhë transferimin e asetëve ruse të konfiskuara ose shtetës ruse në Ukrainë. Bashkimi Evropian dhe partnerët e tij të grupit G7 kanë sekuestruar rreth 311 miliard dollar nga rezervat e Bankës Qendrore Ruse, gjithashtu afro 19 miliard euro pasuri të biznesmenëve dhe pronarëve të biznesit rus të sankcionuar nga Bashkimi Evropian. Anëtarët e Kongresit Amerikan kanë bërë gjithashtu presion qeverisë së president Joe Biden për të përgatitur dhe dorëzuar një projekt ligj për të autorizuar sekuestrimin e disa asetëve ruse. Mesazhi i president Begajit në mbledhje me dyert të mbyllur të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ka zgjatur rreth 1 orë 30 minuta mbledhje Këshillit të Sigurisë Kombëtare e thirrur nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bajram Begaj me temë analiza e gjendjes së sigurisë kombëtare dhe diskutimi prioriteteve për vitin 2023. Me dhe mësose gjatë fjallës së mbajtur në mbledhje, kreu i shtetit Bajram Begaj ka deklaruar se viti që kemi lënë pas ka qenë një vit sidues për sigurinë kombëtare për shkak të sulmit kibernetik, veprimtarisë së vendeve jugjike dhe luftës në Ukrainë dhe shkaktuar inflacionin e çmimeve. Viti që sa po kemi lënë pas ishte i vështirë dhe sidues edhe për sigurinë tonë kombëtare. Në moj korrekt ne u përballëm me një nga sulmet më të rënda kibernetike, i cili shkaktoi jo vetëm probleme në infrastrukturën digjitale në vend, por i kishte qëllim të dukshme politike gjatë vitit 2022. Kemi kaluar situata të vështira që lidhen me përmbytjet gjatë periudhës së dimrit, situata të vështira është krijuar edhe këto dy javë e fundit si dhe zjarret e gjatë periudhës së verës. Gjithashtu ka patur sënim të sigurisë publike nga fenomenet të kriminalitetit, aktivitetet të palishme të trafikut dhe lëndëve narkotike, krimit të organizuar, korrupsionit dhe migracionit dhe tjera, të gjitha këto kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e miqënjes së qytetarëve. Në aspektin rajonal ka patur zhvillime me ndikim direkt apo indirekt në ruajtjen dhe mbrojtjen e interesave kombëtare, ndërkohë që shtetet me interesa jo miqësore ndërmjet instrumenteve të ndryshme janë përpjekur të zgjerojnë influencën e tyre. Simbolet e mercenarëve rusë shfaqen në Mitrovicën e Veriut. Në Mitrovicën e Veriut dhe Zërxhan ditë dhe hënë janë shfaqur simbolet e mercenarëve rusë. Policia Kosovës në një njoftim për media bën me dije se në muret e disa ndërtesave dhe në tabletat e qarkullimit rrugor, e shkruar me gërmë të kuqe emër grupit rusë Vanger. Policia thotë se ende nuk ka asnjë të ndaluar për këto mbishkrime, ndërsa ka nisur hetime për identifikimin e autorëve. Grupi Vanger njihet ndryshe edhe si ushtria private e presidentit rus Vladimir Putin. Anëtarët e këtij grupi janë ish të dënuar apo ish ushtarak që bëhen pjesë e aktivitetet ushtesuese me kontrata private. Njeriu që drejton këtë grup është biznesmeni Prigozhin, një nga njerëzit më të afërt të Putinit dhe njëri që furnizon ushtesuese me armë dhe ushqime. Mercenarët e Wanga kryen të gjitha operacionet në të cilat nuk pranohen të përfshihet ushtria ruse. Në Siri dhe Libi ata janë përgjegjës për një serë masakrash ndaj civilëve, ndërsa në Ukrainë janë në vijën e parë të frontit dhe akuzohen për shumicën e krimeve. Qeveria e Kosovës ka denoncuar një muaj më parë praninë anëtarëve të këtij grupi në Kosovë. Sipas kryeministit Albin Kurti, mercenarët e Putinit ishin në barrikade që u ngritën në veri dhe janë përgjegjës për sulmin ndaj forcës së sigurisë së Kosovës. Plani franco-gjerman Vučić s'ka përparim në Evropë nëse nuk bashkëpunojmë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fjalën e mbajtur gjatë së hënës tha se nuk është e lehtë të gjendë diçka në planin franco-gjerman për Kosovën që do të jenë të zësmon dhe përfaqësuesi dhe Serbisë. Ai tha se ky plan de facto është bërë një kornizë renegociuese për Republikën e Serbisë. Që të kuptoj njerëzit nuk ka përparim për ne në Evropë nëse nuk bashkëpunojmë për këtë çështje, ka thënë Vučić. Të gjithë ditët e fundit dhe kemi parë versionin e parë, i cili nuk ndryshon shumë nga versioni i dytë. Në media të ndryshme tash e quajnë planin franko-gjerman, që nuk është më kaq, por është shumë më tepër se kaq. Por unë kam frikë se askush nuk ka dashur të flasë për kontekstin dhe me çfarë ballafaqohet Serbia në të vërtetë, ka thënë Aleksandar Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Në rrugë të US në vazhdim të ndiqin komenti politik me temë nisme e princit të kurorës saudite për të promovuar normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin. Mediat në gjuhën hebraike raportuan për iniciativën e Mohammed bin Salman, princit të kurorës saudite, për të promovuar normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin, duke lejuar izraelitët që të kalojnë pushimet e tyre në Dishit, Tiranë dhe Sanafir në detin e Kush. Faqja hebraike Globes njoftoi, Mohammed bin Salman planifikon të kthejë dy ishuj Tiranë dhe Sanafir në një destinacion turistik me hotele dhe kazino dhe të lejojë izraelitët që të kalojnë pushimet atje. Kjo faqe e brej kështoj, autoritetet saudite ka vendosë të kryoj një linjë ajrore midis këtë vëndi dhe Egjipti për të lehtësuar transferimin e izraelitëve në këtë ishën. Vizioni afatgjati Bin Salman përshin zhvillimin e Arabisë Saudite dhe marrëdhënie të gjerë me botën për mes projekteve të mëdha turistike, duke përshin ndërtimin e projekteve turistike për gjatë bregut të detit të Kuq e deri në gjirin Akba. Marrëveshja për kalimin e pronësisë së ishujve Tiranë dhe Sanafir nga Egjipti në Arabinë Saudite në vitin 2016 u realizua në kuadër të përcaktimit të kufijëve dytare të diskutueshëm mes dy vendeve, pavarësisht kundërshtimit dhe reagimeve negative të popullit të Egjiptit. Izraeli kërkoi që transferimi i pronësisë së ishujve të mos bindte ndeshme me marrëveshjen e paqes dhe që një forcë ukonse u dhëgjuar nga Shtetet Bashkuara të vepronte në ishull. Dy ishujt e përmendur në detin Kuq janë 4 kilometra larg njëri tjetrit dhe ndodhen në hyrjet e gjirit të Akbës dhe portit të Akbës në Jordani dhe Eilat në Izrael. Dhe marrëveshja midis Arabisë Saudite dhe Egjiptit u finalizua verën e kaluar gjatë vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në rajon. Me zgjedhjen e Benjamin Netanyahu si kryeministit të regjimit sionist, nëpërmjet palëve të përmendur pati kontakte në lidhje me udhëtimin e turistëve izraelit në këto ishuj. Ndërkohë Egjipti kërkon të luajë një rol sado të vogël me qëllim ruajtjen e marrëveshjes së paqes dhe udhëtimin e izraelitëve në këtë vend, kështu që posëduesit e pasaportëve izraelite që udhëtojnë për në Sharm el-Sheikh do të udhëtojnë edhe në Tiranë dhe Sanafir, të cilat janë vetëm 6 kilometra larg. Globe shkruan se hapja e dy ishujve të përmendur për turistët izraelitë thotë dëshira e Arabisë Saudite për të forcuar hapat në rrugët e afrimit me Izraelin. Megjithatë, vizioni Bin Salmanit dhe zbatohet gradualisht dhe në një proces të ngadalë në fusha që nuk ka rëndësi politike. Kohët e fundi ka pasur më shumë raporte dhe tregues për gëdhishmërinë e Arabisë Saudite për të hyrë në fushën e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist. Raportet tregojnë se Bin Salman nuk sheh asnjë pengesë për normalizimin me e marrëdhënie me Izraelin, por prania e babait të tij, mbretit Salman bin Abdulaziz, është pengesa më e spikatur në këtë drejtim. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miq, për ju në vazhdim kemi përgatitur një program kushtuar konfliktit armatosur në Ukrainë dhe pasojave të rënda që shkaktoi ky konflikt. Ju lutemi të qëndroni me ne. Lufta në Ukrainë dhe pasojat e saj. Fillimi i luftës në Ukrainë mund të konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2022. Lufta që filloi me këmbgulljen e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në pozicionet e tij dhe injorimi i vullnetit apo kërkesës së Rusisë. Kjo luftë, ndërhyrje dhe provokimin e Amerikës dhe mbështetjet e Evropës, ka rezultuar në shumë efekte politike, ekonomike dhe të sigurisë, si për Ukrainën, Rusinë, ashtu edhe për vendet e tjera. Kjo luftë e vazhdueshme është në fakt një luftë ndërmjetëse mes Amerikës dhe Rusisë, e cila po zhvillohet në territorin e Ukrainës. Në vazhdim do të flasim për arsyet e fillimit të kësaj lufte dhe efektet e saj. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Ukrainës u tensionuan pas konfliktit armatosur të vitit 2014 në rajonin e Donbasit të Ukrainës. Konflikti nisi midis qeverisë ukrainase dhe republikave të vetëshpallura të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat mbështeten nga Rusia. Në fakt, pas ndryshimeve politike të vitit 2014 dhe rrëzimit të presidentit pro-rus Viktor Yanukovych, Ukraina bëri përpjekje të vazhdueshme për t'u afruar më shumë me Evropën dhe Amerikën dhe për t'u bërë antare e institucioneve perëndimore, veçanërisht NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kjo ndodhi ndërkohë që vendet perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara dërguan një lum ndihmash ushtarake dhe armatimesh në Ukrainë me qëllim frenimin dhe rrethimin e Rusisë. Përveç kësaj, NATO, duke mbajtur stërvitje të përbashkëta dhe duke trajnuar ushtarët Ukrainas, u bë gjithnjë më e pranishme në Ukrainë. Këto kushte u përshkallëzuan pas ardhjes në pushtet të presidenteve pro-perëndimor si Petro Poroshenko, i cili dyfishoi përpjekjet e vendit të tij për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në shkurt të 2019-s, pasi Parlamenti Ukrainas miratoi rezolutën që antarësimi i Ukrainës në NATO dhe Bashkimin Evropian të futet në kushtetutën e vendit, ai nënshkroi këtë rezolutë. Në vend që t'i kushtonte vëmendje shqetësimeve të Moskës, qeveria e Volodymyr Zelenskit besonte se me mbështetjen e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara ajo mund të qëndronte kundër Rusisë. Ndërkohë historia ka treguar se Rusia në drejtim të sigurisë së saj kombëtare dhe kundër komploteve perëndimore dhe NATO-s ka vepruar me vendosmëri të madhe. Përpjekja e Zelenskit për antarësimin e Ukrainës në NATO u bë në një kohë kur presidenti rus Vladimir Putin, që nga viti 1997 zgjerimin e NATO se konsideroi kërcënim për sigurinë e Rusisë dhe kërkoi një ndalim ligjor për antarësimin e Ukrainës në aleancën ushtarake të NATO-s. Kjo kërkesë jo vetëm që u shpërfill nga Ukraina, por Zelenski, pavarësisht dëshirës së Rusisë, u përpoq të afrohej me Evropën, duke kaluar kështu vijën e kuqe të vendosur nga Rusia. Megjithatë, në fillim Rusia u tregua e përmbajtur. Moska në mesin e dhjetorit 2021 për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve, paraqiti NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara propozime për sigurinë. Kryesoria e këtyre propozimeve ishte tërheqja e Ukrainës nga antarësimi në NATO, mosvendosja e trupave dhe objekteve të kësaj organizate ushtarake pranë kufijve të Rusisë dhe kthimi i dislokimit të forcave në situatën e vitit 1997. Megjithatë, të gjitha këto kërkesa u kundërshtuan nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO, ndërsa çështja e antarësimit të Ukrainës në NATO u bë serioze. Paralajmërimet e Moskës u bën edhe më serioze, por Ukraina dhe aleatët e saj perëndimor vazhduan të këmbgulin në pozicionet e tyre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në fund, me kokëforcin dhe këmbgulljen e Ukrainës dhe aleatëve të saj perëndimor, lufta filloi. Rusia më 24 shkurt filloi një operacion masiv ushtarak në pjesë të ndryshme të Ukrainës, duke bombarduar bazat ushtarake dhe depot e municioneve. Në këtë drejtim, avancimi i forcave ruse filloi një pjesë të ndryshme të Ukrainës, përfshirë Donbasin dhe qeveria e Kievit, njoftoi kapjen e dy qyteteve në rajonin Luhansk. Pas kësaj, forcat toksore të ushtrisë ruse hynë në qytetin port Mariupol në bregun e detit Azov. Në këtë mënyrë, pas paralajmërimeve të shumta nga zyrtarë të lartë rusë për Ukrainën dhe shpërthilljes së Kievit ndaj këtyre paralajmërimeve, Moska ndërmori veprimet e saj. Putin deklaroi se qëllimi kësaj lufte është çarmatosja dhe çmilitarizimi i Ukrainës, në mënyrë që të gjithë kriminalët e luftës që janë përgjegjës për krimet e përgjakshme kundër civilëve në rajonin e Donbasit të dalin para drejtësisë. Fillimi i kësaj lufte dhe vazhdimi i saj pati shumë efekte, veçanërisht në përmasat ekonomike dhe sociale, për të cilat do të flasim edhe më poshtë. Lufta në Ukrainë shkaktoi një vërshim të madh armësh dhe pajisje ushtarake që u dërguan në Ukrainë nga vendet perëndimore dhe Amerika. Vendet evropiane i dhanë Ukrainës të gjithë llojet e armatimeve të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, përveç furnizimeve ushtarake, akorduan një buxhet të madh për të mbështetur Ukrainën në këtë luftë. Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në lidhje me këtë njoftoi që nga viti 2014 Bashkimi Evropian ka dhënë më shumë se 90 miliard euro ndihmë financiare për Ukrainën. Përveç kësaj, Evropa në vitin 2023 do të ndaj 18 miliard euro të tjera për Ukrainën. Që nga fillimi i luftës, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar shumë armë Ukrainës. Në fakt, vendet perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara, duke ndihmuar Ukrainën, vazhdojnë të mbajnë ndezur zjarrin e luftës. Këto vende me ndihmën e këtyre armëve po përpiqen që Ukraina si të ndryshojnë rrjedhën e luftës dhe të pengojnë Moskën që të arrijë qëllimet e saj. Edhe pse çështja e negociatave ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për përfundimin e luftës ose arritjen e armpushimit u ngrit që në fillim të luftës. Ukraina, duke negociuar gjithmonë me ushtarak dhe duke vendosur kushte që nuk ishin të pranueshme për Rusinë, praktikisht i ka mbyllur rrugët e negociatave. Këto kushte janë të tilla që jo shumë kohë më parë Jake Sullivan, këshilltari për sigurinë kombëtare të presidentit amerikan Joe Biden, e këshilloi presidentin Ukrainës Zelensky të mbajë një qëndrim real në lidhje me negociatat e mundshme me Rusin. Sullivan i kërkoi Zelenskyt dhe zyrtarëve Ukrainas të formojnë prioritete reale për bisedimet dhe të shqyrtojnë rimarrjen e kontrollit të Krimes. Kjo është në kohën kur Rusia gjithmonë ka theksuar gatishmërinë e saj për të zhvilluar negociata – aneksimi zyrtar i katër rajoneve të Ukrainës në Rusi ishte një pikë kthese rëndësishme në procesin e luftës në Ukrainë. Megjithëse Rusia hyri në territorin e Ukrainës në fund të shkurtit 2022 në formën e një operacioni të posaçëm ushtarak për të mbështetur republikat e vetshpallura Donetsk dhe Luhansk, të cilat i njohu si të pavarura, por rrjedha e luftës dhe qëllimet e Moskës me vazhdimin e luftës ndryshuan dhe gradualisht nisën edhe ndryshimet e gjendjes dhe kushteve të saj. Rusët filluan operacionet e tyre në juglindje, lindje dhe veri të Ukrainës, por pas dështimit në frontin verior, ata i përqendruan operacionet e tyre në frontin lindor dhe juglindor, duke pushtuar një pjesë të madhe të katër provincave të Ukrainës. Ata propozuan çështjen e mbajtjes së një referendumi për aneksimin e këtyre rajoneve në Rusi. Sigurisht, me nënshkrimin e një dekreti, Putini njohu pavarësinë e Khersonit, Zaporizhës, si dhe qyteteve të pavarura në mënyrë që pas referendumit të mos kishte probleme ligjore për aneksimin e këtyre rajoneve. Vendet perëndimore përveç ndihmës financiare dhe armëve për të frenuar Rusin, miratuan edhe paketa të ndryshme sanksionesh. Ndër paketat e këtyre vendeve, ishte edhe embargoja për blerjen e energjisë nga Rusia. Vendet evropiane njoftuan se do të ulin blerjen e gazit nga Rusia, një çështje që përfundoi në dëm të tyre, sepse rritja e çmimit të karburanteve dhe produkteve të energjisë ka prekur rënd ekonominë evropiane. Vendosja e sanksioneve ekonomike ndaj Rusisë ka bërë që të ndalet transferimi i gazit nga tubacioni ndërkombëtar i Rusisë drejt Evropës, një çështje që ka prekur rënd ekonominë e Gjermanisë si vendi më i fortë në Evropë. Megjithatë, ky vend nuk është i vetmi që aktualisht po përballet me krizën energjetike. Përveç kësaj, sipas statistikave dhe të dhënave të Bankës Qendrore të këtij vendi, kriza energjetike ka vënë ekonominë gjermane në prag të recesionit ekonomik dhe mungesa e karburanteve ka bërë që shumë industri gjermane të mbyllen. Edhe në Francë, norma e inflacionit në tetor 2022 ishte 6.2%, që është cilësuar si e pa precedent që për 37 vitesh. Organizata Kombëtare Britanike për Statistikat dhe Kërkimet Ekonomike gjithashtu njoftoi. Norma e inflacionit në Mbretërinë e Bashkuar në shtator 2022 arriti në 10.1%, që ka qenë pa precedent në Mbretërinë e Bashkuar prej 41 vitesh. Në fakt, rritja e çmimit të transportuesve të energjisë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë evropiane. Pas rritjes së çmimeve, shumë industri dhe fabrika në vendet evropiane kanë shpallur falimentim dhe për rrjedhoi rritja ekonomike është ulur dhe shkalla e papunësisë është rritur. Kjo ndodhi ndërkohë që Rusia, duke detyruar vende të blejnë energji duke paguar në rubla, ishte në gjendje të ruante rritjen ekonomike dhe të ardhurat e saj. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka pasur ndikim të madh në Evropë dhe botë. Këto dy vende kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ofrimin e produkteve strategjike ushqimore, si gruri, misri dhe vajrat ushqimor. Kështu pas luftës, eksporti i produkteve ushqimore përmes Ukrainës ra në mënyrë drastike dhe kjo çështje ka shkaktuar nisjen e një problemi të rëndësishëm të ushqimit, domethënë krizën ushqimore në botë. Sipas raportit të OKB-s, lufta në Ukrainë ka bërë që çmimet e drithrave të arrijnë nivelin më të lartë në mbar botën. Kështu që 1 miliard e 700 milion njerëz në botë, 1/3 të cilëve jetojnë nën kufirin e varfërisë, janë të ekspozuar rënd ndaj mungesës së drithrave dhe më shumë se 36 vende që mbështeten tek Rusia dhe Ukraina për furnizimin dhe importin e grurit u dëmtuan rënd. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, në lidhje me këtë tha: "Në mbar botën 49 milion njerëz në 43 vende janë në një nivel emergjence uri." Dhe lufta në Ukrainë tani ka dhënë një dimension të ri dhe të tmerrshëm urisë globale.
Programin par sotëm mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Këto kushte kanë ndikuar edhe në ekonominë në vendeve evropiane. Çmimi i ushqimeve në vendet evropiane është rritur ndjeshëm, dhe kjo ka sjell rritjen e numrit të vizitave në qendrat e ndihmave humanitare dhe furnizimit me ushqime. Shporta ushqimore e shumë qyteteve evropian ka ndryshuar. Menaxheri i planit ushqimor në një nga rajonet britanike thotë: "Kriza e rëndë e rritjes së kostos së jetesës ka bërë që njerëzit të hanë ushqim që janë përkafshët dhe të përpiqen të ngrohin ushqimin me qirinj." Banka Gjermane ushqimit gjithashtu njoftoi: "Është vërtet e habitshme që një vend të pasur si Gjermania, shumë qytetar nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë." Në fakt, në sektorin ekonomik, vendet evropiane janë bërë viktima të politikave të tyre luftarake dhe ndërhyrëse dhe të përputhjes me politikat e Washingtonit. Sanksionet e rënda të Evropës kundër blerjes së gazit dhe energjisë ruse kanë vepruar si thik vetvrasëse, që tani e ka vënë Evropën në rrezikun e shkatërrimit. Këto kushte në vendet evropiane kanë nxitur probleme sociale, ku kanë nisur edhe protestat. Muajt e fundit në shumicën e vendeve evropiane të këtij kontinenti janë formuar tubime proteste kundër politikave të qeverive të vendeve të tyre. Shumë qytetarë evropian duan të rrisin pagën dhe të rikthehen atë sipas kushteve të inflacionit, dhe nga ana tjetër shumë janë kundër ndarjes së një buxheti të madh nga Evropa për të forcuar armët e Ukrainës. Evropa tashmë është në prag të vitit të ri, por vazhdimi i luftës në Ukrainë dhe pasojat e saj kanë prekur të gjithë vendet e këtij kontinenti, kështu që pas mosmarrveshjeve midis krerëve të vendeve evropiane për çështjet e luftës në Ukrainë, disa kanë ngritur mundësinë e kolapsit dhe shpërbërjes së Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me Iranin e bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Irani është një vend i atraksioneve të bukura dhe interesante natyrore. Natyra e shumëllojshme dhe me plot atraksione turistike dhe me më shumë se mira kodrina dhe zona historike antike dhe me qindra objekte e monumenta antike të regjistruara në autoritetet përkatëse, dhe nuk mund të flitet në një vend dhe në një program rreth të gjitha këtyre objekteve historike. Në edicionin e kaluara kemi prezantuar disa prej rajoneve dhe provincave të Iranit për të cilat kemi folur nga aspekte të ndryshme. Në këtë edicion do të fillojmë një udhëtim në provincën Kahgiluyebu i Rahmad, që është një prej provincave të bukura të Iranit. Ky udhëtim është një udhëtim në vendin e bukurive të panjohura dhe të natyrës me plot sekrete dhe enigma të ndryshme. Me të vërtet, provinca e bukur Kahgiluyebu i Rahmad mund të prezantohet si vendi ujvarave të bukura, vendi i burimeve të vrullshme të ujit, vendi i fushave me tulipan me fytyrë të përmbysur dhe vendi i bukur me pyje të dushkut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Provinca Kahgiluje Bujer Ahmad është një rajon me sipërfaqe mbi 16.000 km2 që shtrihet në jugperëndim të Iranit në mesin e provincave Fars, Esfahan, Çahar-Mahal Bakhtiari, Khuzestan dhe Busher. Provinca Kahgiluje Bujer Ahmad është një rajon malor dhe me lartësi mbidetare relativisht të madhe, që përfshin një pjesë të bjeshkëve të vargmaleve Zagros me maja të larta dhe madhështore, të bukura dhe me shumë atraksione. Bjeshkët e maleve Zagros me rreth 74 maja të larta mbi 4000 metra, që njihen me emrin Alpet e Iranit, shtrihen nga veriu në jug të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Udhëpërshkruesit dhe turistët të cilët kanë udhëtuar në Iran dhe kanë kaluar në për këto bjeshk në provincën Kahgiluje Bujer Ahmad, se cili në këtë mënyrë apo në një tjetër, i kanë përshkruar këto bjeshk. Disa prej tyre, në veprat e tyre, e kanë përshkruar kalimin në për këto bjeshk si shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, ndërsa disa të tjerë i kanë përshkruar këto bjeshk si një vend me lartësi të madhe dhe me plot qetësi. Vargu i bjeshkëve të Zagrosit përmban në vetvete shumë maje të larta siç është Dena dhe Tashemastan, që secila prej tyre është më e lartë se 4200 metra dhe në përgjithësi kanë krijuar lartësitë më të bukura dhe peizazhet më interesante. Nga pjesa veriore e bjeshkëve të Zagrosit, sa më shumë që të shkojmë në drejtim të pjesës jugore dhe sidomos në drejtim të pjesës jugperëndimore, reduktohet lartësia e bjeshkëve të këtij rajoni. Dhe gjithashtu, reduktohet sasia e rreshjeve atmosferike dhe lagështia e ajrit në masë të madhe. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak për krijimin e dy regioneve me klima të ndryshme, regioni me klim të nxehtë dhe regioni me klim të ftohtë në kufin gjeografik të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Ajo çfarë bën të dallohet këto dy regione me klim të ndryshme është vargu i bjeshkëve të Zagrosit, që pjesa veri perëndimore e këtyre bjeshkëve është me lagështi të madhe, kurse pjesa jugore e bjeshkëve të Zagrosit është me klim të thatë. Në pjesën veriore të bjeshkëve të Zagrosit, në të cilën mbretëron një klimë e përshtatshme, janë zhvilluar male të dëndur të dushkut, të cilat kanë krijuar një natyrë shumë të bukur dhe qetësuese. Malet me pemë dushku janë aq shumë të gjëra saqë përfshin një sipërfaqe të disa provincave. Pemët e dushkut në shpatet e bjeshkëve Zagros krijojnë një pamje të gjelbëruar dhe me gjallëri të veçantë. Duke lëvizur në drejtim të jugut dhe regionit me klim të nxehtë, paraqiten malet me pemë të klimës së nxehtë që përfshin pemët e fëstekut të egër, pemët e rapit dhe pemë të tjera, të cilat kanë aromë tërësisht më të ndryshme në krahasim me bimët e regionit me klim të ftohtë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Livadhet e fushave fund bjeshkës Dena në shtretërit e lumenjve dhe burimeve të shumta të ujit, ekzistenca e selvive malore dhe anemonave me bar, zambakëve dhe tulipanëve tregojnë bukuritë dhe mrekullinë e natyrës së egër. Tulipani me fytyrë të përmbysur ose lulja e lotit është një nga fenomenet natyrore mahnitse të këtij rajoni. Fytyra e përmbysur e tulipanëve është në atë mënyrë që me grumbullimin e vesës dhe ngricave në mëngjeset e hershme, pikat e ujit pikojnë si lot nga lulja dhe ma gjepsin çdo shikues. Ekzistenca e tulipanëve me fytyrë të përmbysur në muajin prill dhe maj në vargmalet e këtij rajoni konsiderohet një nga atraksionet shumë interesante natyrore. Sigurisht, duhet thënë se për ta perceptuar bukurinë e natyrës së egër të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad, patjetër duhet ta shikoni atë nga afër në mënyrë që ta perceptoni nga afër madhështinë e saj unike. Alpinistët e konsiderojnë këtë provincë si një vend me bjeshkë të bukura, tërheqëse dhe relaksuese që pajtojnë njerëzit me natyrën, larg ndotjes së qyteteve të mëdha. Provinca Kagiluje Bujer Ahmad në përgjithësi përbëhet nga 7 rrethe dhe 16 qytete. Rrethi Bujer Ahmad pas rajoneve veriore të Iranit konsiderohet prej rajoneve me rreshjet më të mëdha atmosferike dhe për shkak se ka burime të mëdha të ujit dhe klim malore, zakonisht është me pejzazhe shumë të virgjera dhe natyrore teje të bukura. Ujvarat dhe burimet e shumta të ujit që shoqërohen me zona shumë të bukura natyrore në këtë rajon për çdo vit mirëpresin me mira turist nga i gjithë Irani. Në rrethin Bujer Ahmad gjithashtu ekzistojnë edhe disa monumente historike nga periudha e dinastisë Safavite, si edhe disa kodrina ose zona antike. Gjithashtu në këtë rreth ndodhet edhe qyteti i bukur Buz Bjeshkës me emrin Sisaht. Kopshtet e mollës dhe vreshtave me rrushtësin si së lartë e ka shndruar qytetin Sisaht në një qytet të margaritarve. Ujvarat mahnitse dhe luginat e bukura nga ana tjetër e kanë bërë këtë qytet të dallohet nga qytetet e tjera fqinj. Turistët, duke ardhur në këtë rajon, e gjejnë veten përballë një natyre shumë të bukur, magjepsëse dhe të egër. Në rajonin Bujer Ahmad, për çdo vit, disa mijëra familje të fiseve ndacake, me fillimin e stinës së vapës, largohen nga zonat e nxehta dhe zhvendosen drejt zonave më të freskta për të gjetur kullota të reja për baktinë e vet. Zhvendosja dhe mënyra e jetesës së këtyre fiseve ndacake pasqyrojnë një stil të jetës i cili për mijëra vite vazhdon të mbetet në harmoni me natyrën dhe bashkëjeton për mrekulli. Melodia e lëvizjes së fiseve ndacake, vendet ku ato ndalen për të pushuar, këngët popullore të fiseve ndacake të cilat ritregojnë pikëllimin dhe gëzimin e tyre, e zhvendosin njeriun nga ambienti industrial i thatë dhe i pashpirt në mesin e natyrës së virgjër dhe e njohin atë me veten e tij dhe me natyrën. Fiset ndacake të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad për çdo vit kalojnë një distancë nga 100 deri në 300 kilometra duke ecur në këmbë nëpër rrugë me lartësi mbi detare nga 300 metra deri në 3000 metra dhe gjatë kësaj ngjitje dhe zbritje nëpër rrugë i bartin me vete të gjitha veglat, mjetet dhe gjërat për të cilat ata kanë nevojë. Në çdo vend ku ndalen për të pushuar, ata i quajnë atë manzil, shtëpi, dhe vendi i çdo manzili për gjatë shumë viteve me radhë është përcaktuar dhe i njohur për të gjithë. Qëndrimi apo lëvizja në çdo manzil varet nga sasia e barit dhe ushqimit vendor për kafshët dhe mjaftueshmëria e tij për kullotin e baktive dhe gjithashtu varet nga gjendja e klimës. Banorët e Bujer Ahmad janë njerëz të cilët janë mësuar me një jetë të thjeshtë, pa zbukurime dhe kryesisht të vështirë dhe në shumicën e rasteve i qëndrojnë besnik traditave fisnore dhe familjare. Ata janë njerëz të thjeshtë, të dashur dhe shumë mikpritës, të cilët hyrje në një mysafiri në shtëpi dhe familjen e tyre konsiderojnë mirësi dhe begati. Mikpritja dhe sjellja bujare ndaj udhëtarve është një karakteristikë tjetër e rëndësishme e tyre. Në shumë raste janë njerëz të panjohur, të cilët nga rajone dhe fise të tjera kanë shkuar në mesin e fiseve të tyre, mirë po antarët atyre fiseve i kanë mirëpritur me bujari ata dhe madje këta persona i kanë konsideruar ata si vëllezër dhe në shumë raste i kanë pranuar edhe fëmijët të tyre dhe ata kanë gëzuar dhe shfrytzuar të gjitha kushtet dhe komoditetin e këtyre fiseve. Në grykat e shkëmbimeve të bjeshkëve të Zagrosit të Madh dhe mbi shpatet e mbuluara me dëbor të bjeshkës Dena, shtrihet qyteti Yasuj, qendër e provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Yasuj është një qytet i bukur dhe i qetë, i cili gati nuk ka kurfar ngjashmërie me qytetet e tjera. duke kaluar urën Bashar, para nesh ndodhet një hapësirë e gjelbër me një shesh të madh. Qyteti Yasuj ndodhet në mesin e bjeshkëve të zbukuruara me pemët me pemë dushku. Pikërisht për këtë arsye, pastërtia dhe freskia e ajrit të këtij qyteti tërheq vëmendjen e çdo vizitori që sapo ka arritur në këtë rajon. Duke kaluar një distancë rreth 15 kilometra nga qyteti Yasuj dhe duke kaluar një mur në thonjza të shtrirë prej pemëve, arrim te kujvara e Yasujit dhe në parkun malor të këtij qyteti. Bukuria e këtij rajoni në stinën e pranverës dhe në stinën e verës me të vërtet nuk mund të përshkruhet. Ekzistenca e luleve të bukura, natyrës e virgjër dhe kafshëve të lloj-llojshme e kanë shndërruar këtë park në një prej atraksioneve turistike të rëndësishme të Iranit.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.